Tak, krásný den, posluchači. Já dneska vítám znova u mikrofonu Miloše Mišičku. Ahoj, Miloši.
Ahoj.
Vlastně, proč jsme se tady potkáváme vlastně po druhé? Protože my jsme ten první díl společný končili vlastně jako rolí HR. A zhodli jsme se na tom, že je to velmi vlastně jako ožehavý téma, bych řekla, pro drtivou většinu HR a velice citlivý, skoro tak jako to odměňování pro obchodníky. A vlastně tím, že ty máš opravdu jako široké zkušenosti jak s LMC, tak vlastně i samozřejmě z jiných firm, tak jsem si říkala, že právě bude super si poslechnout i tvůj pohled na to a vlastně nějaký srovnání, vlastně jak to vlastně může fungovat nebo ne.
Super, já děkuju za pozvání.
Tak, jak ty vlastně...
Já jsem tady teda celou dobu, co si to vyprávěl, jak jsem tady behemetně kýval na mikrofon, což samozřejmě z videozáznamu není vidět.
Stává se to často, no. Že občas někdo tady něco ukazuje, říkám, no, tak ne. Dobrý. Noši, co vlastně, jak ty vnímáš roli HR vlastně? Začne si z tvýho pohledu, když už jako si dáš dohromady ty svoje zkušenosti, čím jsi prošel. Jak by podle tebe vlastně měla vypadat?
Jo. Já musím říct, že a úplně upřímně to na sebe prásknu, což samozřejmě doufám, že to hned tví posluchači nevypnou, ale já jsem z začátku byl opravdu velkým kritikem HR s těma zkušenostmi, které jsem měl a postupně se přetvářím ve velkého ambasadora. Nebo je to pro mě jako opravdu důležitý i tak vnitřně, aby HR ve firmách mělo silnou pozici. Když bych to měl úplně z začátku, tak když jsem začínal, tak jsem samozřejmě z pozice externího konzultanta pro firmy a pro HR, tak jsem velmi často přicházel do kontaktu s různýma náborářema a HRistama a samozřejmě, když člověk vidí jako 5, 10, 15, 20 lidí, tak se na to začne postupně dělat nějaký názor a upřímně vlastně jako ta role toho HR nebyla v mnoha firmách moc valná. A teď samozřejmě se to hodně změnilo tím, že i potom v LMC jsem měl možnost. Člověk v LMC nebo obchodní v LMC má jednu velkou výhodu, protože i největší HRový fluktuant, tak projde kolik firem? 3, 5 oddělení prostě má nějakou zkušenost. Ale náš key account manager má přístup do 40 HR oddělení firem, se kterýma se potkává třeba každý měsíc nebo jednou za 2 měsíce.
Celkem výzva, aby jako, že se jim celkem jako rychle může někde zalíbit, veď?
Tím našim lidem. No, ono to funguje naopak. Jako ono to funguje naopak. Já musím říct, že určitě to je třeba 5 až 7 našich klientů nás za poslední 3-4 roky oslovilo a chtělo jít dělat k nám do obchodního oddělení. Což je samozřejmě taky, jako on to zní hrozně zvláštní, pokud člověk dělá v HR, takže by šel dělat jako obchodníka, tak to je vlastně jako takový dost jako nepropustný, nebo asi by to moc lidí nenapadlo, ale tím, že my jsme opravdu jako v intenzivním kontaktu s našimi klienty, tak potom třeba na těch pohovorech mi říkají, no, on za mnou chodí tady, řeknu jméno obchodníka a mně se hrozně líbí, jak on to dělá, mně se hrozně líbí ta jeho práce, jakou má náplň, že to vlastně není ta tvrdá obchodníčina, je to to konzultantství, kdy on přichází z nápady, jak bychom u nás to mohli změnit, jak aplikovat vaše LMC produkty k nám. Takže se to hodně líbí. Takže funguje to. Vlastně jeden kolega odešel potom do interního HR a to je vlastně jeden jediný příklad, co si takhle uvědomuji. Jinak mám v týmu teď určitě 1, 2, 3, 4 lidi, kteří byli interní HRisti a přišli k nám.
Tak a teď se vraťme k té roli HR.
No a takže jsem byl vlastně teď jsem jako ambasadorem a hodně mi v tom pomohlo jedno takové velké uvědomění. My jsme měli asi před 4-5 rokama jsme měli celodenní workshop s Bárou Stejskalou z Human Garden a tam se vlastně projíždělo něco jako je life cycle of company, jako životní cyklus firmy. A bylo to od toho, kdy ta firma začne, je tam nějaký majitel, který má nápad a samozřejmě chce změnit svět. Postupně nabírá první lidi, pak ta firma má 10 lidí, 15 lidí, 20 lidí, pak se z toho stane postupně z toho úspěšného startupu korporát, pak ten korporát je v nějaký době stagnace a pak ta firma potom je v nějakém jako zániku, protože se jí přestává tak dařit a začne propouštět lidi. A my jsme si vlastně tady na tom životním cyklu ukázali, jakou má roli HR v jednotlivých fázích té firmy. Protože tady tím vlastně prochází víceméně každá firma a je to opravdu jako hodně zajímavé si to uvědomit. Jaký lidi první nabíráte, jaký první lidi nabírá člověk, když založí firmu. Tak potřebuje obchodníka, protože ten produkt chce prodat. Potřebuje třeba developery, pokud to je nějaká digitální firma, protože ten produkt potřebuje vyrobit. Potřebuje prostě úplně jiný lidi, než že by z začátku řešil HR. A pokud vlastně tam je jeden člověk, dva lidi, pět lidí, deset lidí, tak většinou ten majitel zastává i roli toho HR. Dělá si sám nábor, většinou pak řeší i mzdy, řeší nějakým způsobem vzdělávání, zpětnou vazbu. Spoustu těch nebo náplň těch rolí, co řeší HR, tak vlastně zastává ten majitel. Který na to ale samozřejmě, protože HR je řemeslo. Jako reálně je to řemeslo a ten člověk to musí umět, musí k tomu mít ty znalosti. Pokud člověk...
Prostě to není úplně jako vezme Marušku z recepce.
Přesně tak. Není to žádná... No, ale ono tak dopadá.
Ale je to tak. Ale 80% firm jako to tak...
Přesně, tak má 20... Tam jsme se přesně jako dostali během tohohle toho workshopu, že pokud ta firma už je větší, tak někdo tam třeba na té recepci je a kdo teda bude dělat to HR. No hele, tak potřebuji vystavit inzerát třeba na jobsy, tak kdo to udělá? Udělá to třeba někdo z recepce nebo třeba asistentka toho jednatele. Potřebuju s někým podepsat smlouvu. Udělá to zase ta asistentka. No, a když už to tady ta Maruška dělá, tak jí to vlastně rovnou nechám to HR. Jenomže ta Maruška vlastně jako nevím, jestli chce dělat HR, nemá to řemeslo si prošlý. A tím nechci teď za prvý urazit žádný Marušky. To vůbec ne, moje babička byla Maruška. A za druhý tím rozhodně nechci jako snižovat to HR. Jenom vlastně je smutný, jak k tomu ve velké většině ty jednatele nebo ty majitele těch firm přistupujou. Já teď nedávno vlastně v létě jsem se setkal s jednou firmou, která je velmi úspěšná, má asi 50 lidí, jsou na trhu podle mě 7-8 let, jestli si to dobře pamatuju, a až tenhle ten rok nabrali prvního člověka na HR. A to je prostě, za mě to je jako šok, protože HR je i držitelem jako té kultury, držitelem toho, aby lidi byli spokojení v té firmě a ne jenom administrativní složkou.
Tak to, že máme velký diskuze, od kolika vlastně lidí vůbec jako mít jako HR ve firmě, že jo. Myslím si, že to záleží na tom, co ta firma dělá.
Přesně tak.
Protože jestli je to technologická developerská firma a podobně, tak prostě jako tam za mě klidně od dvou lidí už jako HR mít.
Třetí
jako...
člověk HRista. Vlastně myslím, že zase asi možná moc brzo.
Tak ale... Vlastně kdo ty developerem bude nabírat pak? Jako, jo? Prostě myslím, že ten CEO může ten svůj čas využít úplně jinak, než na nábor tak jako těžkých pozic vlastně.
Určitě, no.
A ty je fakt, tak jak to říkáš, ty jako za mě je to někdo, kdo opravdu by měl být držitelem a nositelem prostě té firemní kultury, že jo?
A když jsme byli u těch kruhů, u toho životního kruhu firmy a jakou roli v tom zastává HR, tak vlastně, když si to teď promítneme na zaměstnance, tak to HR je vlastně celou dobu u toho životního cyklu zase toho zaměstnance. Od toho, kdy ho nabírá, musí dělat nějaký employer branding, aby ho mohlo nabrat, pak ho nabere, pak s ním podepíše smlouvu, pak mu dělá onboarding, nebo je u toho minimálně u těch věcí, pak ten člověk v té firmě nějakou dobu funguje, takže ho musí rozvíjet, za což je zodpovědný zase HR, mělo by získávat zpětnou vazbu, jak se těm lidem vlastně v té firmě daří, líbí, co je dobře, co je špatně. Pokud jsou nespokojení třeba se svým nadřízeným, tak by měli mít možnost za někým mít a zkusit to řešit, pokud jsou jako nespokojení s tím konkrétním člověkem, mít jako... aby ho nemuseli nutně odcházet hned za ředitelem firmy. No a pokud ten člověk potom odchází pryč, nebo ať už jde na mateřskou, nebo odchází pryč, tak by vlastně měli projít nějaký jako exit interview a HR by mělo sbírat důvody, proč lidi z firmy odchází, aby se tomu byla ta společnost schopná vyvarovat. Jo, tak pokud mi prostě odejde 10 lidí za půl roku a já zjistím, že všichni odešli za většíma penězma, no tak tady je asi něco špatně.
Říkáme si jako vlastně, co by v tom cyklu jako by ten HR měl vlastně dělat, jaká ta role by jeho měla být, ale jak ji vnímáš, že je reálně?
No a to je podle mě ten jako hodně velký topik, který tady máme a že to HR je v mnoha firmách i přes to, kolik práce dělá, strašně nedoceněný. A když to vezmu, zase konkrétní příklad, my jsme se o něm tady bavili chvilku, než jsme začali natáčet, tak nám se třeba stalo, že nám nějak přestal fungovat jeden produkt a já jsem byl pozvaný jako vedoucí toho oddělení, abychom řešili kompenzaci do jedné velké stavitelské firmy nebo stavební firmy a tam vlastně byla ta HR manažerka a ta samozřejmě dělala kompenzaci, nefungovala, to byla jako hodně naštvaná, tak jsme se to snažili jako rozklíčovat, co všechno zatím je, samozřejmě byli jsme ochotní nějakou kompenzaci nabídnout, protože to vlastně jako byla naše chyba, že to přestalo fungovat. Ale vlastně to, co jsme rozklíčovali, je, že ona byla opravdu velmi frustrovaná z toho, jaký tlak na ní byl vyvíjený od vedení firmy, od toho boardu. To bylo v době v roce 2018-19, kdy ta nezaměstnanost byla 2%. Oni vlastně nemohli najít lidi, ale board měl tu představu, že to přece nemůže být složitý ty lidi najít. Jako, tady se všude hlásí, že je tady 350 tisíc nezaměstnaných, tak běžte a těch 350 tisíc naberte. To přece není jako složitý. Takže tam je i velký nepochopení třeba ze strany vedení firem. A to není jenom v stavební firmách. To jako, myslím si, že to je jako prorostlý bohužel docela velkou většinou společností napříč různými obory. No a vlastně, když jsme to rozklíčovali, tak jsme vlastně zjistili, že by potřebovala jako podpořit tu roli toho HR právě u boardu. A tak jsme se nakonec ve finále místo nějaký peněžní kompenzace domluvili, že jsme pořádali, myslím, půldenní nebo několika hodinový workshop ohledně situace na trhu práce. Domluvili jsme se vlastně s naším analytikem, s Tomášem Ervinem Dombrovským, on tam vlastně s naším key account manažerem zajel, měl tam prezentaci pro ten board. A oni byli nadšený. Já jsme pak dostali zpětnou vazbu od té HR manažerky, že jim to fakt jako pomohlo, protože ten management hodně často jede skrz čísla. A ono, HR jako není vždycky úplně o čistých číslech. A nebo velmi, někdy se velmi jako
softový
a velmi těžko se dohledávají některé ty statistiky a ty čísla. Všechno nejde měřit. No a teď vlastně ona potom z toho byla jako nadšená a v té firmě jim to pomohl zase posunout tu úroveň, že ten board měl větší pochopení pro ně a trošku ulevil ten tlak.
Já v tom vidím takový jako dvě věci. Za prvé mám pocit, že HR má hrozně jako občas problém samo za sebou, jak si vlastně tu svoji pozici obhájit. A to jako to vlastně mi přijde, že jsou jako hodně takový špatní selsáci sami sebe vlastně. A za další vlastně v tom vidím jako poměrně velkou roli pro HR, jak vlastně edukovat, ale i oni sami. A vlastně board a management té firmy, jakože opravdu i o té situaci, jo, že na jednu stranu si říkám, jak je možný, že ten board jako neví, jaká ta situace je.
A jenom mi řekni, v kolika firmách není vlastně HR ředitel v boardu?
No za mě jako fakt jako 80%. Jako
já nedokážu říct číslo, ale je to jako, je to hodně firem, kde vlastně ani není v boardu. Přitom vlastně je zodpovědný, to není o náboru, ale ten člověk je opravdu zodpovědný za to jako někdy i interní komunikaci, za to, jak se lidem v té firmě daří. A co si budeme povídat, jako největším bohatstvím firem jsou právě ty lidi. Pokud ty lidi odchází, nechová se k ním dobře, jsou podhodnocení nebo jsou přetížení, tak to je prostě špatně. Takže já si myslím, že ten HR by v boardu prostě měl být.
Jenom ještě vlastně měl a mám pocit, že teďka už jako, nebo že COVID možná malinko tu roli jako HR se myslím trošku jako posilnil. I když na druhou stranu zase se to všechno svezlo na HR, že jo, hlavní hygienici a prostě podobně. Ale
to je přesně ono, jako kdo to udělá.
Přesně, no tak přece HR, že jo. A já jako jsem sama zažila situaci, když se testovalo, že já jsem sama ty lidi fakt jako dvakrát týdně testovala.
To je hustý.
Protože prostě jako nebylo možné vlastně jako si vysvětlit nebo domluvit se, že prostě jako ty, tak mi prostě pošlete fotku, jako testujte se. No, takže já jsem opravdu měla svůj stoleček a prostě jsem dvakrát týdně testovala jako sama.
No a to je prostě další agenda, tak jako každému přivili možná nějaký agendy během covidu, protože to byla velmi speciální situace, ale tak tím, že naše hlavní kontaktní osoby za LMC jsou právě HRisti, tak vím, jak prostě velmi často nám rušili schůzky jako virtuální meetingy, protože prostě nestíhali, protože najednou přibylo testování, evidování prostě nakažených, komunikace toho, když někdo byl nakažený, s kým se potkal, nepotkal.
Už bylo hrozný peklo.
To nešlo vůbec přece stíhat v životě.
A vlastně teďka přemýšlím, odkud to jako vzít, ale myslím si, že tam je jako velký problém s tím, že proč nejsou v boardu, že vlastně nikomu moc nedochází, kolik jako peněz špatný HR vlastně stojí.
Souhlas, naprosto souhlas.
Protože jako fluktuace, ale teďka jsem poslouchala nějaký podcast a vlastně jako vypočítali, že může jako nový odchod a nábor a zaškolení vlastně nováčka stát až nějakých kolem 700 tisíc třeba. Jako. Tak to už si jako sakra jako přece rozmyslím, jaký důraz na to budu
kládat. A to jsme u náboru. Jako, což je jedna z částí, kterou HR dělá. Ale vem si třeba, tam jsou hrozně nedopočítatelné věci, kdy ten člověk, já nevím, jestli to tam bylo započítaný nebo ne, není, jo, já jsem to neslyšel.
Bylo to s tím odchodem, takže tam beru vlastně, že jako fluktuance, že jo, takže nějaká jako frustrace z té práce, nespokojenost.
Jasně, ale když máš člověka, který tu práci dělá třeba 3-5 let a fakt to umí, tak podává ten výkon na nějaký úrovni. Než se na tuhle tu samou úroveň dostane člověk, který tam přijde úplně novej, a teď se nebavím o pozicích třeba dělnických, tam samozřejmě to zaučení je jako relativně rychlejší, ale když se bavíme o specializovaných pozicích, o IT pozicích, a než ten člověk se zaučí, tak to může trvat prostě měsíce. A i ta ztráta toho výkonu se samozřejmě projevuje nějak do výkonnosti té firmy.
A to ještě jedna věc je zaučení po těch nějakých jako po nějaké jako hard skillové části, že jo? Ale třeba do firmní kultury a vůbec do fungování toho se člověk onboarduje častokrát až rok. Vlastně, že až po roce je vlastně jako schopný ty procesy opravdu nějak jako naplnit.
My to máme tak změřený 3/4 roku až rok, než vlastně ten člověk cítí pevnou půdu pod nohama, že ví, kam má zajít, na koho se na co zeptat. Teď hodně řešíme onboarding, máme na to vlastně inovační tým, pro který to je velký téma, snaží se to mapovat, aby myslím si, že jsme ten onboarding neměli špatný vůči ostatním firmám. A musím říct, že jedna z nejčastějších otázek, kterou třeba dostávám na pohovorech, je, jak bude fungovat zaškolení. Lidi se reálně bojí ze své zkušenosti, že nastoupí do firmy a oni je prostě hodí do studené vody. Mně se toho ty lidi opravdu bojí. Takže se ptají, a jak mě zaškolí a budu vidět, co mám dělat. Pro mě to je vždycky hrozně zajímavý.
A u toho onboardingu právě vnímám tak, jak vlastně jaká ta role toho HR tam je, že? Protože třeba, a musí to být fakt jako velmi dobře nastavený a vykomunikovaný, protože mám občas pocit, že manažer nebo team leader, který jako vlastně úplně není jako orientovaný i vlastně jako leadershipově nebo takhle, tak si vlastně jako myslí, aha, tak ty jedné jedničky to přece bude dělat HR, že? Proč já bych jako měl nějaký jedné jedničky?
To je úplně nesmysl.
Pak HR se zase myslí, že to přece má dělat ten team leader nebo manažer. A vlastně pak jako hrozný překvapení, že ten člověk po měsíci odejde, protože si ho vlastně nikdo nevšiml a nikdo se ho za celou dobu ani nezeptal, jako že jo, tak jo, jak se ti tady vlastně líbí. Zažila jsem teďka příklad, že se to stalo dokonce po 2 letech, že někdo odcházel z firmy a říká jako vlastně největší důvod, mě se ani nikdo nezeptal vlastně jako, jestli se tam happy prostě. No,
to bylo zajímavé, že odešel v jedné firmě, se kterou jsem něco konzultoval, tak odešel člověk, který ho měl jako stěžejního vývojaře. A jak je to možné, jako že odešel? Teď to všichni řešili, prostě teď ho tady potřebujeme, než nabereme někoho takového a tak dále. A pak se ho při tom exit interview zeptali jako proč odchází, a on řekl, že měl naposledy, proč to neřekl, že bude odcházet na nějakým indivu na jedné jedničce. A on řekl, že měl poslední indiv před rokem a půl. Jakože, že by to rád řekl, ale. A teď ještě samozřejmě ty vývojaři, ty ajťáci jako nejsou vždycky tak.
Nepoběžej, se s někým pokecat.
Přesně, já to potřebuji říct, asi jako ty indivy můžou být velmi strohý a tak dále, takže pokud se někdo zeptá, tak on to samozřejmě nebude říkat a pro něj je jednodušší si třeba tu práci jenom najít. Ztrácí se tam ta emocionální vazba s tou firmou, jo, která je vlastně velmi důležitá budovat. No. A mě napadá, možná tak tady zpovídáš hodně hosty, tak já to zkusím na chvilku teď přebrat. A vlastně já jako nejsem HRista, že jo? Já jsem vlastně jako sales manager, šmrcnutý tím HR díky oboru, kterým dělám, ale ty jsi vlastně jako člověk reálně z HR, teď těch zkušeností máš taky jako nějaký množství a mě by zajímalo možná i tvoje posluchače, jako jaký ty na to máš pohled a co ty jsi si v těch pozicích, jakou pozici ty HR, ve kterých jsi dělala v těch firmách měli?
To říkám, kudy chodím, ale ono je to fakt jako pravda. Já jako první dobrou opravdu pozici mám až teďka v Happeny vlastně. Jako. Je to samozřejmě...
Což je po kolika letech?
Což po 6 letech. Jako. A bylo to přesně tak, já jsem odchovanec, jako, že asi každý jako večer začínal v personálce prostě, že jo.
No,
takže prostě jako to byla katastrofa, že jo. Prostě to já dneska říkám, že jsem byla prostě prodejce s bílým masem, jako fakt jako hrozný. Ale pak, když už jsem jako se přesunula do těch interních rolí, tak bylo to přesně jako, že měli všichni tendence si jako dělat spíš jako z toho HR tu asistentku právě. Jo. A já jako nad tím vždycky přemýšlím, proč to tak jako je. A fakt jako tady v tomhle jako, sorry, ale my se neumíme tu pozici vydobít. Jo. A jsme zatížení, nebo je to těžký, jako je tam potřeba velké snahy se vlastně vzdělávat. A je to hrozně těžký i v tom, že málo který HR vlastně vedl nějaký tým a přitom má být najednou partnerem pro ty manažery vlastně. Mm-hmm. Takže si myslím, že tam je jako potřeba si hrozně silně jako vybudovávat to svoje místo na té zemi tam. Mm-hmm. Jo. A vlastně tě to stojí hrozně moc úsilí, který bys vlastně jako normálně mohl dát spíš těm zaměstnancům a firemní kultuře a kde čemu. Ale vlastně tě stojí hrozně moc síly vůbec se tam jako zuby nechty udržet. Jo. A myslím, že i proto je to takový to, že se HR do všeho hrozně jako snaží dostat, víš, jako odměňování třeba, jo, tak to přece musím vymyslet já, protože je to třeba pro mě ta cesta, kdy mě konečně začnou brát vážně.
Vlastně. Jo, že vlastně, takže to, co říkáš, je, že HR hodně bojuje o to svoje jo. místo na slunci, jo. aby dostalo toho jo. uznání.
A že pak vlastně máš možná trošku problém, nebo strach se přesunout spíš opravdu do té partnerské role, protože máš jako podle mě pocit, že v momentě, kdy, nebo já jsem to tak jako měla, jo, a trvalo mi dlouho, než jsem se z toho vymanila, ale myslím, že to mi dost pomohlo právě to, že vypený jako jsem, jako by v bondu, tak to k tomu už přesupuji jinak. Ale myslím si, že opravdu jako mají spoustu problémů s tím, že když budu opravdu jenom tím partnerem, tak přece jako za mnou nebude vidět ta práce, že tohle se udělalo, tady mzdy, tamto, tamto. Takže myslím, že s tím jako mají spoustu jako problémů.
Si myslím, že ta cesta je hodně o tom, nebo pro ty firmy, aby vlastně jako přestali pochybovat, že HR je potřeba.
Jo. Ale jak tomu my vlastně jako HR můžeme pomoct? Je taky začarovaný kruh vlastně.
Já myslím, že se to jako zlepšuje. Myslím si, že se to zlepšuje. Je to o tom, přesně díky třeba takovýmhle podcastům, bavit se nejenom o té roli, ale i o tom, co má všechno HR na starosti a k čemu jsou dobrý. A hlavně vypichovat prostě ty nejlepší možný jo. příklady v České republice a ukazovat, jak je to dobrý to dělat.
To jako se trošku narazil i právě na to, že ono se hrozně těžko popisuje vlastně, co HR dělá. Jo, protože spousta lidí a to má takový to, když přece nabírají a propouštějí a nic mezi tím není, že jo. Takže prostě já třeba, když přijedu jako vůbec jako domů, jako k rodině prostě, tak já si myslím, že oni ani neví, jako co vlastně dělám. Jo, a já už jsem se upřímně unavená to podat někomu vysvětlovat. Takže a to pojetí je tak mě široký vlastně.
Pro mě, že tě skáču do řeči, to je podle mě i hodně dědictví té minulosti, kdy vlastně ta personalistika byla
opravdu personalistika.
Jo, a byla třeba personalistika rovná se mzdová účetní. Nechá tě podepsat nějaký papír, předá ti výplatní pásku. Takže to jako moderní HR, přesně tak, to moderní HR tak, jak funguje, tak jako si musí budovat nějaký ten kult, nějaký to jméno.
Ale myslím, že jako dost vlastně pomáhá i jako, že kolik jako v Česku vzniká startupů a přece jenom jako to pojetí role v HR ve startupu a technologických firmách je taky jako už někde úplně jinde, že, než když se pojáš do výroby nějaké třeba.
Je to tak. A tak zase ty výroby jsou třeba takový, nebo já si pamatuju klienty, kde byl jeden HRista na 1500 lidí ve firmě a z toho bylo prostě 70 lidí THP a zbytek byli prostě u výrobní linky nebo skladníci a na to byl jeden HRista, což bylo úplně jako nesmyslný. A pak jsou samozřejmě ty moderní firmy, které mají na 300 lidí 15 lidí v HR.
Což si myslím, že je tak jako další extrém.
Jako on, já vlastně jako nevím tu ideální hranici a ani si jako nejsem ochotný nějak tipnout, ale samozřejmě já nevěřím v to, že by vlastně lidi měli být dlouhodobě přetížení. Já si myslím, že naopak, mluvil jsem třeba o tom i na té konferenci Happiness at Work, já vlastně věřím v to, že pokud, neříkám, že vždycky, ale čas od času člověk má prostor i v té práci vlastně jako volnější, že nejde furt prostě 8 hodin denně totálně na maximum, tak má možnost se víc zamyslet nad tím, jak tu práci dělat líp. Protože já věřím v to, že lidi chtějí svou práci dělat dobře a nejlíp, jak můžou a mít z toho dobrý pocit. A pokud máš možnost se nad tím zapřemýšlet, jak to dělat líp, tak posouváš nejenom sám sebe, ale i tu firmu.
Já v tom vidím taky jako velkou roli právě HR, jako mluvit s těma lidma, jako prostě co tě vlastně jako baví, kde máš ty tvoje talenty, jo, prostě pracovat hodně i právě jako s tou motivační stránkou, když motivační stránka, to zní tak jako už zavádějící pojem takový, nebo má to pro mě takový trošku degradující v uvozovkách jako význam v tom pojetí, jakže se dneska o motivaci mluví nebo tak. Ale vidím to hodně i v tom, no, že prostě jako určitě. Opravdu jako bavme se jako přemrštěné administrativy.
Určitě, jako, ale tam je třeba i zajímavý, všimni si, jak strašně často se HR přejmenovává a jmenuje různě v jiných firmách.
No, taky jsme se tam bavili.
HR, Human Resources, pak někdo říká HR, Human Relationship, jo. Pak vlastně pak se to jmenuje People Care, u nás to bylo třeba EG, Employee Guidance, teď se to jmenuje PNC, People and Culture. Mm. Takže i u nás se to prostě přejmenová, protože to human resources, jako lidi jsou zdroje, tak jako to lidem smrdí. Pak jsou to lidi, kteří nebo některé firmy mají vlastně, kteří se starají o tu kulturu a to HR vlastně je víc o kultuře. Yep. Je to taky zajímavé, že se možná ta pozice v těch firmách vlastně hledá, přitom je jako extrémně, extrémně důležitá. Mm. A mně je vlastně docela jako jedno, jak se to jmenuje. Jo. Je důležitý, aby to zastávalo jako významnou roli. A myslím si, že když přijde dobrý HRista, který je silná osobnost a má opravdu ví, o čem mluví a má ty zkušenosti, tak věřím, že má jako opravdu obrovský impact na celou tu společnost.
Máš třeba zkušenost z nějaké firmy právě, že jako by to HR bylo v nějakém jako blbém postavení nebo nebyla tam na to ta silná osobnost a pak třeba se to obměnilo a opravdu přišel někdo, kdo to dokázal jako postavit na ty nohy a vydobít si tam to místo?
Mám a mám jízlo moc. A já to tak jako trošku na nás napráskám, že my jsme samozřejmě Kovářova kobyla občas chodí trošku bosa a musím říct, že jsme neměli vždycky úplně tu nejvhodnější možnou volbu. Hmm. Pak vím vlastně, že to přebrala naše finanční ředitelka Zuzka. Tam se to už jako posunulo, protože měl jako velmi lidský přístup. A teď vlastně, a to já už nevím, jestli to je rok a půl, nastoupila Petra Smetáková a fakt vnímám, že vlastně to HR teď hraje úplně jinou roli v HR, jako v tom LMC a funguje vlastně jako opravdu dobře. Je to člověk, za kterým se může zajít i jako za personální ředitelkou, nebo jak bych ji nazval, já ani vlastně nevím, jakou má jako pozici napsanou, jak nejsem moc pozičník, si ty pozice moc nepamatuju, ale vlastně jako je to šéfová HR a vlastně jako já u ní cítím, že za ní můžu vždycky zajít, když mám nějaký problém. Zároveň vlastně velmi často vysvětluje ty věci, proč se v LMC dějou tak, jak se dějou. Hmm. A ať už je to odměňování, ať už je to vzdělávání. A opravdu za ní je vidět kus práce v tom, kam se posouváme, co se týká i té kultury, benefitů. Umí to dobře odprezentovat a hlavně má zkušenost třeba z větších korporátů, kde vlastně to umí dávat do kontextu z toho, co se děje a umí to těm lidem, abych to nazval jako prodat, jo, ale ona spíš umí jako předat ten správný důvod, jako co je tím důvodem, že děláme přesně tenhle ten krok.
Tak narazili jsme na téma, jak to komunikovat, že jo? Protože to si myslím, že jako je úplně alfa omega všeho a právě ta komunikace si myslím, že u HR jako to, proč se to takhle dělá, je jako absolutně stěžejní v tom, vůbec jako pro pochopení.
A pak je taky věc, že vlastně třeba interní komunikace může být velmi často pod vlastně marketingovým oddělením a může být třeba spojená externí interní komunikace dohromady. A nebo může být vlastně jenom pod marketingovým oddělení, ale vlastně ta interní komunikace by měla být za mě, neříkám, že nutně vždycky, ale měla by být jako v extrémně úzkém vztahu právě s tím HR, protože jako samozřejmě ta firma se nějak stará směrem ven ke svým zákazníkům, k veřejnosti, ale taky se musí starat k těm svým zaměstnancům, protože vlastně vybudovat loajalitu k té firmě, ono to možná vypadá, že to je, že některé firmy na to jako nehrajou. Myslím si, že už spoustu firm to pochopilo, ale vlastně, když je ten člověk loajální v té firmě, jako je na ní hrdý, já jako velmi rád říkám takový to, když řekne chlapům u piva, kde dělá a nemusí pak vysvětlovat, co ta firma dělá. Jo. Jo, když někdo řekne, že dělá prostě VLMOC a teď musíš vysvětlovat, co to je, blablabla, ale řekneš Jobsy a oni, jo, už vím, jo, že tam má nějaký silný brand, ale jsou firmy, které nemají silný B2C brand, nejsou takhle známí, ale ty řekne, ty o nich jako řekneš, kde děláš a všichni jako ví. A jo, tam se pracuje dobře, to se musíš mít fajn. A to je podle mě hrozně důležitý. A je to jako, já nevím, jak bych to jako finančně vyčíslil, ale podle mě to je jako i finančně velmi jako výhodný pro tu firmu.
Kam myslíš, že se bude v budoucnu ta role posouvat?
Já si myslím, že přesně tady tím směrem, co se týká vzdělávání a starání se o ty lidi. Mm-hmm. Znovu zopakuju, že firma nemá nic cennějšího, než jsou ty lidi a to je jejich know-how.
Tak a tohle si prosím vytiskněte, zahámujte a dávejte to všude, kudy chodíte. Moc děkuju, Miloši.
Já taky moc děkuju za pozvání, těšilo mě.
Tak jo, děkujeme, že jste nás poslouchali a já se těším zase v dalším dílu. Krásný den.
Naschledanou.